Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Parlamentarna skupština Vijeća Evrope usvojila rezoluciju o Kosovu. Političari se moraju dogovoriti u interesu građana Federacije BiH, a ne da bi zadržali vlast, poručili zajedno Muni i Sorensenu u Sarajevu. Izmjene Ustava Crne Gore treba usvojiti konsenzusom, a ne dvotrećinskom većinom, ocijenio predsjednik skupštine Ranko Krivokapić. Crnogorski sindikat najavio štrajk upozorenja u Izraelu u toku parlamentarni izbori. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo kada će se sastati predsjednica Kosova Tifatijeh Jaga i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Da li bi odnosi u regiji mogli biti izgrađeni na sličan način kako je to uspjelo Njemcima i Francuzima koji su godinama bili neprijatelji da bi postali najveći evropski prijatelji? Zašto kilometar autoceste u Bosni i Hercegovini košta čak 23,5 milijuna eura? No o svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila je rezoluciju o Kosovu sa 115 glasova za i 15 protiv, na osnovu koje se pozivaju vlasti na Kosovu, EULEX i UNMIK, da nastave sa jačanjem vladavine prava kao i pravnog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. Parlamentarna skupština također je usvojila i preporuke po kojima bi se proširili programi Savjeta Europe za Kosovo i dopustilo odgovornim vlastima da direktno budu uključene u te programe. Generalni sekretar Savjeta Europe Tjon Bon Jangland.
Mi smo sada u mogućnosti da direktno međusobno komuniciramo sa relevantnim i kompetentnim vlastima na Kosovu, tako da proširimo naše djelovanje na Kosovu. I također radimo na konkretnim programima zajedno sa Evropskom unijom. Posebno sam zadovoljan što je ova promjena, koja je u skladu sa dugoročnom preporukom ovog parlamenta, postignuta u dijalogu sa vlastima u Beogradu.
Generalni sekretar Savjeta Europe Tjon Bon Jangland. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izrazilo je snažan protest provodom saopštenja vlade Albanije u vezi sa uklanjanjem spomenika u Preševu, optužujući Tiranu za posticanje destabilizacije u susjednim zemljama. Srbijansko ministarstvo ocjenjuje da rječnik koji je upotrijebljen u saopštenju direktno podstiče na dalje aktivnosti usmjerene ka destabilizaciji situacije na jugu Srbije, širem regionu i u susjednim zemljama nastanjenim albanskom manjinom. Ambasade Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država u Prištini osudili su skrnavljenje i rušenje nadgrobnih spomenika na srpskim grobljima na Kosovu. Napadi na srpska groblja i spomenike su potpuno neprihvatljivi, a počinioci treba da budu izvedeni pred lice pravde, poručeno je iz ambasada. U saopštenju se svi građani Kosova pozivaju na uzdržanost i izražava se podrška preventivnim mjerama koje preduzimaju kosovske vlasti. Komitet za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio je danas amandmane na nacrt rezolucije napretku Crne Gore, u kojem su poslanici pozdravili mjere jačanja pravosudne efikasnosti i pozvali na povećanje transparentnosti sudskih procesa. Konstatovano je također prisustvo korupcije i u nekim amandmanima istaknut značaj jačanja medijskog pluralizma. Izmjene Ustava trebalo bi usvojiti konsenzusom, a ne dvotrećinskom većinom, ocijenio je predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. On je novinarima u parlamentu rekao da Ustavni odbor, koji na zatvorenim sjednicama raspravlja o izmjenama Ustava, radi dobro i da je napravljen pomak u tom pravcu. Napravili smo pomak i došli do nekih ključnih stvari oko bitnih pitanja kao što su sudski savjet i način izbora sudija, rekao je Krivokapić. Patrick Moon, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, i Peter Sorensen, specijalni predstavnik Europske unije, uputili su zajedničku izjavu u kojoj su političarima federacije poručili da moraju postići dogovor u interesu građana, a ne da bi sačuvali vlast.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon i Peter Sorensen, specijalni predstavnik Europske unije u BiH, navode da lideri dvije strane nastavljaju sa postavljanjem nerealnih zahtjeva. Prema njihovom mišljenju, zahtjevi dva HDZ-a za smjenu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira ne doprinose izgradnji povjerenja neophodnog za postizanje pozitivnog rješenja. Istovremeno, kako ističu, nerealno je da Živko Budimir zahtjeva usvajanje određenih zakona ili stavlja veto na izbor ministara u vladi. Moon i Sorensen ocjenjuju da obje strane trebaju biti spremne na kompromis, te vjeruju da će građanima najbolje služiti vlada i parlament federacije, koji su u stanju da donose odluke kojima će riješiti ekonomske i socijalne probleme u ovom BiH entitetu, a ne da pokušavaju dobiti ili zadržati vlast samo da bi osigurali pozicije za svoje istomišljenike, prijatelje ili familiju.
U Republici Srpskoj danas štrajkuje dio budžetskih korisnika i pored brojnih pritisaka entitetskih vlasti.
Predstavnici sindikata budžetskih korisnika danas su ipak demantovali izjave vlasti da štrajk nije uspio i najavili da se s obustavom rada nastavlja uprkos pokušajima opstrukcija. Predsjednik Unije sindikata budžetskih korisnika Republike Srpske Duško Jandrić.
Pritisci u svim mogućim oblicima i juče i danas. Oni se nastavljaju i dopunjuju vrlo maštovitim novim oblicima pritisaka.
U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture ističu da su potezi vlasti nezakoniti, posebno apostrofirajući izjavu predsjednika vlade Republike Srpske Aleksandra Džombića, koji je jučer rekao da će svi direktori škola biti smijenjeni ukoliko ne ispoštuju uredbu o minimumu procesa rada. Sindikalci međutim kažu da akta koja je vlada donijela u cilju gušenja štrajka nisu zakonita. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Crnogorska unija slobodnih sindikata organizovaće u ponedjeljak na skupštinskom platou protest protiv najavljenih mjera štednje, koje podrazumijeva dodatno oporezivanje zarada u Crnoj Gori.
Najviše rukovodstvo unije danas je donijelo odluku, a shodno zaključku glavnog odbora unije slobodnih sindikata, da 28. januara na platou ispred skupštine Crne Gore organizuje protest. Smatramo da cifra od 17 miliona eura, koliko treba da bude ušteda u budžetu, je izuzetno mala, da je bagatelna, da zbog takve cifre, koja je mnogo manja od onih cifara kada smo spašavali pojedine banke i od onih cifara kada smo spašavali pojedine tajkune, dakle ne bi smjela da u ovom trenutku destabilizuje socijalni mir u Crnoj Gori.
Kaže Srđan Keković iz Unije slobodnih sindikata. Stanovnike Mostara jutros je uznemirila dojava da je u ulici Husnije Repca postavljena eksplozivna naprava. Napravu je prijavio jedan vlasnik ugostiteljskog objekta u čijoj je blizini pronađena. Mostarska policija uspjela je da razmontira napravu vodenim topom, nakon čega je utvrđeno da je bila lažna i da u njoj nije bilo eksploziva. Glasnogovornik MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećko Bošnjak.
Naknadnom analizom, znači strane stručnjaka protiv policije zaštite, utvrđeno je da je eksplozivna naprava bila sačinjena od 4 štapina, od 8 kablova i od mobilnog telefonskog uređaja. Međutim, samo je vizualno bila izrađena kao eksplozivna naprava. Utvrdilo se da se radi o lažnoj napravi, znači eksplozija unutra uopće nije bilo.
Hrvatski državni vrh danas je u Zadru obilježio 20. godišnjicu vojno-policijske akcije Maslenica, sa kojom je tokom rata 1993. godine saobraćajno povezan jug i sjever Hrvatske. Posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića stigli su u Beograd, gdje ih je dočekala porodica i predstavnici države. Nakon toga smješteni su u kapelu Svetog Andreja Prvozvanog na Dedinju, gdje je liturgiju služio srpski patrijarh Pavle.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Izraelu se održavaju parlamentarni izbori na kojima 5.600.000 Izraelaca bira novu vladu. Po svemu sudeći, najviše glasova dobit će konzervativna partija Likud aktuelnog premijera Benjamina Netanjahua. A u Berlinu se održava zajednička sjednica njemačkog Bundestaga i francuskog parlamenta povodom proslave 50. godišnjice Elisejskog ugovora, koji je otvorio put međusobnom pomirenju i saradnji dviju država. Današnje svečanosti predvodili su njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande.
La relation franco-allemande, l'amitié
francusko-njemački odnosi i prijateljstvo su izuzetni. Mi u Francuskoj nemamo ovakvu vrstu odnosa ni sa jednom drugom zemljom u svijetu, niti bilo kojom u Europi.
Njemačka kancelarka Angela Merkel najavila je prvu sljedeću zajedničku inicijativu.
Zbog toga mi, Njemačka i Francuska, želimo da u maju izađemo sa ponudom u pripremi Junskog Evropskog savjeta za stabilizaciju i produbljivanje ekonomske i monetarne unije. Reč je o dubljoj saradnji u ekonomskoj politici sa ciljem obezbeđivanja globalne sigurnosti zapošljavanja, rasta i financijske stabilnosti.
Broj nezaposlenih u svijetu prvi put u istoriji premašit će 200 miliona, procijenila je Međunarodna organizacija rada u svom godišnjem izvještaju. Vojska Malija patrolira danas u mjestu Diabalida nakon što su francuski vojnici od islamista preuzeli taj grad na zapadu zemlje. U seriji eksplozija autobombi u okolini Bagdada u utorak je poginulo najmanje 17 osoba, više od 50 povrijeđeno. Prvi muški polufinalisti Australijan Opena su Novak Đoković, koji će se sastati sa Davidom Ferrerom, a u ženskoj konkurenciji Marija Šarapova i kineskinja Na Li. Podsjećamo na važnije vijesti. Parlamentarna skupština Savjeta Europe usvojila rezoluciju o Kosovu. Europski parlament usvojio amandmane na nacrt rezolucije o napretku Crne Gore. Političari moraju postići dogovor u interesu građana Federacije Bosne i Hercegovine, a ne da bi zadržali vlast, poručili zajednički ambasador Moon i evropski izaslanik Sorensen. U Izraelu izbori, očekuje se pobjeda Netanjahovog Likuda.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi i tematski dio emisije. I u Beogradu i u Prištini neslužbeno je potvrđeno da će uskoro, krajem februara ili početkom marta, doći do susreta predsjednika Kosova i Srbije, Atifete Jahjage i Tomislava Nikolića. To je najprije najavio savjetnik predsjednice Kosova Ramuš Tahiri, a zatim i skupštinski funkcioner Srbije Milovan Drecun. Više detalja u prilogu Branke Mihajlović.
U kalendaru predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za sada nije zapisan datum susreta sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom, rečeno nam je u predsjednikovom kabinetu, uz dodatak da se ostaje pri stavu da će se, bude li došlo do tog sastanka, na bilo čiju inicijativu predsjednik Srbije odazvati. U istom danu, međutim, obično dobro obavešteni skupštinski funkcioner iz Napredne stranke, predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, potvrdio je da će uskoro doći do tog susreta i da je usvajanjem rezolucije o Kosovu stvoren neophodni okvir da se razgovori podignu na najviši nivo.
Mislim da će taj susret otvoriti jedan put gdje će Beograd imati veće mogućnosti da utiče na procese koji se odigravaju na Kosovu i Metohiji godinama unazad bez ikakve naše mogućnosti da nešto na tom planu menjamo.
U Briselu su uzdržani kao i uvek pre nego što stigne zvanična informacija. Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, nam je samo rekla: "Želeli bismo da do tog susreta dođe, ali ga ne mogu potvrditi." Jeljko Kacin, izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju, žali što su i ranije propuštene prilike za taj susret.
Izgleda da ćemo imati 5 sastanaka premijera prije nego što će doći do sastanka predsjednika Srbije i Kosova. To je jedna anomalija, tu nema logike, barem po meni ne. Nažalost, predsjednik Srbije nije iskoristio ruku koju je pružala Crna Gora, konkretno predsjednik Vujanović, još u prošloj godini kada je organizirao samit predsjednika država Zapadnog Balkana, gdje bi moglo onako usput doći i do prvog susreta između gospodina Tomislava Nikolića i gospođe Atifete Jajage. Nažalost, ta prilika je propuštena i ja se nadam da će biti popravljena što je moguće pre.
Susret predsjednika Nikolića i predsjednice Jahjage, kao i najavljeni susret potpredsjednika vlade Kosova Slobodana Petrovića sa premijerom Dačićem i vicepremijerom Vučićem, deo je projekta Vašingtona i Brisela kojim oni pokušavaju da stvore politički kišobran za dijalog, kaže sociolog i dobri poznavalac kosovskih prilika Dušan Janjić.
Dakle, ja sam siguran da će do susreta doći, možda ovaj put da privremeno bude odložen zbog događaja u Preševu, i ja mislim da se tu neće čekati više od mjesec dana. Ovi susreti označavaju drugu fazu ili fazu političkih dogovora.
Kosovski analitičar Behljulj Bečaj smatra da taj susret, ako do njega dođe, neće imati veliku političku težinu s obzirom da je moć skoncentrisana u Tačijevom, a ne Jahjaginom kabinetu.
Mislim da je ovaj susret više ili manje simboličnog karaktera, formalnog karaktera, nego što ima neku posebnu sadržinu u smislu pomeranja ili podizanja nekih novih ideja u smislu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.
Kosovski analitičar međutim smatra da je loš tajming za nove iskorake u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Beća i dalje kaže da je uklanjanje spomenika poginulim albanskim borcima u Preševu potez koji ne samo što dovodi u pitanje susret na predsjedničkom nivou, već da može da vrati na početak i započeti dijalog.
Može biti da će doći do nekih novih momenata koji će možda značiti inverziju u obliku dosadašnjih razgovora. Dakle, može se govoriti o temama koje nisu bile prisutne, da to bude plod zaoštravanje odnosa, a ne plod normalizacije odnosa.
Na što konkretno mislite?
Pa možda će se otvoriti pitanje ujedinjenja Kosova, Albanije, Preševa i tako dalje.
Nema osnova za takav scenario. Pregovarački proces koji je započet bit će nastavljen po briselskoj agendi, uveren je Dušan Janjić.
U svakom slučaju, događaj Preševu će imati uticaj na dijalog, ali neće sprečiti ni susrete, niti će sprečiti zapravo Evropsku uniju da pokuša da do kraja juna dovrši ceo proces.
Da li je vest o predsjedničkom susretu puštena baš sada kako bi smirujuće uticala na Albance, čije se nezadovoljstvo sa juga Srbije prelilo u nasilje na srpskim grobljima na Kosovu? Od političara na obe strane kojima je stalo da ne dođe do miniranja procesa normalizacije, očekuje se da budu u ovako delikatnom trenutku makar uzdržani. Ova najava susreta, makoliko on bio samo simboličan, više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nekada najveći neprijatelji, Njemačka i Francuska, obilježavaju 50 godina potpisivanja Jelizejskog sporazuma, dogovora koji je stavio točku na njihove sukobe i krvave ratove koji su vodili između sebe. Stavljanjem neprijateljstava po strani 18 godina po okončanju Drugog svjetskog rata, one su postale pokretački motor procesa koji je rezultirao nastankom Evropske unije. Da li je njihov model primjenjiv na rješavanje problema država u regiji, istraživao je Milan Ešić.
18 godina bilo je potrebno ljutim neprijateljima da iza sebe ostave sukobe i krvave ratove koje su vodili između sebe. Tako su nekada zavađene države, čiji su ambasadori u Beogradu obeležili jubilej Jelisejskog sporazuma, krenule putem pomirenja i pola veka po potpisivanju sporazuma postale pokretački motor Evropske unije. Nasuprot tome, na prostoru Balkana, tokom gotovo identičnog perioda od 18 godina koliko je prošlo od kraja rata u Bosni i Hercegovini, na tom planu je učinjeno mnogo manje. Ambasador Nemačke u Srbiji, Heinz Wilhelm, koji je bio domaćin svom francuskom kolegi u beogradskoj rezidenciji, smatra da je primjer koji su svetu pokazale Francuska i Nemačka važan za narode Balkana, jer se uprkos teškoćama neprijateljstvu među narodima može stati na put.
Za Nemačku, koja je izazvala Drugi svjetski rat i velike žrtve, bila je velika sreća to što su je prihvatili evropski partneri. Potpuno je jasno da to nije bilo moguće preko noći, da je bilo potrebno vreme da bismo danas došli do toga što imamo. Naglašavam da pomirenje Francuske i Nemačke ne bi bilo moguće da istovremeno nije tekao proces evropskih integracija, što je bitna poruka narodima Balkana, da je izmirenje mnogo pre moguće kada sve države Balkana budu članice Evropske unije.
Gledanje preko nišana, ratovi, stradanja i žrtve koje su nekada karakterisale odnose dve države zamenili su saradnja kroz zajednički savjet ministara, savjet bezbednosti, zajedničke vojne brigade, kancelarije za mlade i zajednički udžbenici istorije. Da ne govorimo o začetku ideje o Evropskoj uniji, čiji je prvi korak bilo ujedinjenje francuske i nemačke industrije uglja i čelika. Ipak za zbližavanje dve države trebalo je vremena, a tokom procesa je bilo i pritisaka sa strane, kaže francuski ambasador François Xavier Denio.
Pre potpisivanja sporazuma, De Gaulle i Adenauer proveli su 5 godina raspravljajući o različitim temama i spremajući se za taj korak. Što se tiče pritisaka sa strane, ne treba idealizovati stvari. Naravno, svijet je takav kakav jeste. U to vrijeme postojale su jake prijetnje Sovjetskog saveza, dok su Sjedinjene Države tražile ponovno naoružavanje Njemačke posle Drugog svjetskog rata.
Da li se i kako ovakav i sličan model može primijeniti u regionu i kome je to trenutno najpotrebnije? Istoričarka Dubravka Stojanović uverena je da bi Srbija prva morala krenuti tim putem zbog toga što postoji opasnost da će zbog kursa na kome se sada nalazi napustiti sve države sveta. Pre toga, međutim, mora položiti ispit suočavanja sa prošlošću, prihvatiti princip tradicionalne pravde i pomiriti sa činjenicama koje su očigledne celom svetu.
Problem je u tome što elite koje se smenjuju na vlasti od 2000. godine prosto nisu napustile onaj program s kojim je Srbija u taj rat ušla. Dok mi ne kažemo šta smo mi tim ratom hteli i samim tim se ne odvojimo od tog programa, tog ugovora nema. Ono što mi recimo kao stručnjaci možemo da radimo, to je da radimo na primjer na zajedničkim tim udžbenicima koji po mom mišljenju ne treba da budu zajednički u smislu da se dođe do jednog narativa o tome kakve su bile naše istorije, već ono što mi već dugo radimo u Centru za demokratiju i pomirenje u Solunu, odnosno to su knjige koje se zasnivaju na multiperspektivnosti gde se daju različita, dakle, viđenja različitih strana.
Međutim, osim već očiglednog nedostatka političke volje i pokušaja zvaničnog zajedničkog tumačenja istorijskih činjenica koje su obeležile ratne godine, za sada je bez uspeha. Stoga će gest nemačkog kancelara Vilija Branta, koji je klekao na kolena pred spomenikom jevrejskim žrtvama iz Varšavskog geta, ostati uzor koji treba da dostignu balkanski lideri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gradnja novih dionica autoceste na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu započetih u 2012. steče znatno više nego što je planirano, zbog čega su nužna nova zaduženja od čak 200 milijuna eura. Manjak je navodno nastao zbog loše procjene prethodnika i poskupljenja sirovina i cijena rada, što bivša vlast negira. Novac koji će biti utrošen na dionicu od 20 km prema sadašnjim procjenama iznosit će oko 470 milijuna eura. Matematički to jednostavno zvuči ovako: 23,5 milijuna eura po kilometru, što ovaj projekt čini uvjerljivo najskupljim u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko decenija, bilježi Tina Jelindizdar.
Gotovo nevjerovatno zvuči informacija kako će za 20 km autoceste koridora 5C Federacija Bosne i Hercegovine morati izdvojiti oko 470 milijuna eura, odnosno 200 milijuna više u odnosu na ranije procjene. Manjak sredstava je nastao navodno zbog razlike u cijenama, planiranim kada su dogovarani krediti za dionica čija je gradnja u toku ili treba uskoro početi, te cijene koja je dobijena nakon prijava na javne konkurse za izvođenje radova. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Ensad Karić:
razlika između onoga što smo dobili i ono što je ugovoreno je nastala usred slabih procjena kada su krediti dogovoreni i naravno usred povećanja cijena, pogotovo nafte i bitumena.
Riječ je ukupno tri dionice, od kojih je vlakovo Lepenica, na koji su nedavno započeti radovi, vrijedna čak 180 milijuna eura. Karić komentira:
na ovih 20 km imate 7 tunela, imate isto toliko mostova, vijadukata, imate 3 petlje. Znači, morate uzeti obzir složenost izgradnje.
Novi vijadukti, tuneli, mostovi bili su dijelom i raniji projekata koji su 2007. godine aplicirani kod međunarodnih financijskih institucija, Europske investicione banke i Europske banke za obnovu i razvoj. Erdal Trhulj, prethodni direktor Autocesta Federacije, podsjeća da su se kao osnova za kreditno zaduženje koristile cijene autocesta u Republici Hrvatskoj i Sloveniji. U međuvremenu je došlo do poskupljenja cijena sirovina i rada, no to bi dionicu puta moglo poskupjeti do 12%, a ne dvostruko, navodi Trhulj.
Vi kad uzmete, cijena betona nije se bitnije promijenila, cijena zemljanih radova, jeste cijena goriva, ali generalno u periodu od 2008. do danas nekih 10 do 12% bi se moglo tolerisati. 400 miliona je nestvarna cifra, sama činjenica da je to trenutno najskuplja dionica autoputa u regionu govori o dvije stvari: ili se radi o nekom kriminalu ili se radi o neznanju.
Prema istraživanju češke konsultantske kuće, koja je rađena za Hrvatske autoceste, pokazalo se da je cijena kilometra autoceste u nizinskim područjima oko 6,8 milijuna eura. U brdskim je ta cifra bila oko 14 milijuna. Bez obzira na globalni rast cijena i prometni stručnjak Osman Lindu mišljenja je kako je kilometar autoceste u Bosni i Hercegovini danas iznad evropskog prosjeka.
Kad bi to na ukupnoj trasi bilo na 330 km, ok, u redu, davno se to na neki način procjenjivalo, ali je od 8 do 25 miliona po kilometru nam skače pojedine cijena dionice. Mnogo iz uobičajenih cijena koštanja kilometra autoceste.
Istražujući poslove oko koridora 5C, novinarka magazina BH Dani Dženana Karup-Druško došla je do skandalozne informacije o ogromnoj korupciji koja je rezultirala prenapuhanim cijenama. Zbog kriminalnog vođenja poslova, autocesta u Bosni i Hercegovini bit će vjerovatno najskuplji autoput u Europi, dodaje.
Razgovarala sam sa nekim direktorima kompanija koji učestvuju na tim tenderima i koji znaju kako se to odvija. Oni su mi objasnili da se sve dogovori prije nego što uopće dođe do tendera. U projektima se predviđaju radovi koji nikad neće biti realizirane, od potpornih stubova, potpornih zidova, koji kad idu kilometarskim dionicama u koje se potroše stotine tona, ne znam, betona, razlike su milijonske. Ljudi koji su u tome poslu tvrde da se njima traži čak 50% na tim tenderima.
Posebno zanimljiva je posljednja započeta dionica vlakova Lepenica, za čiju izgradnju je na tenderu izabrana turska kompanija sa skoro 30 miliona skupljom ponudom od drugoplasirane. Posao cijene dogovorene na tenderu do potpisivanja ugovora umeđu vremenu je porastao za dodatnih 7 miliona.
Ja sam sinoć nešto gledala prijavu koju je SIPA radila prije nekoliko godina protiv Milorada Dodika i njegovih najbližih suradnika. To su recepti koji su se spostavili u Republici Srpskoj još prije nekoliko godina. Dakle, firme se jave na tender, daju neku ponudu, a kad se završe radovi, pošalju fakturu koje su puno, puno veće. Bojim se da taj recept počinje sada se primjenjuje u federaciji.
Prema zakonu, prva adresa za revidiranje poslovanja, odnosno eventualne nezakonitosti na izgradnji koridora 5C, nadzorni odbor javnog preduzeća Autocesta Federacije, koji već dvije godine ne postoji. Nakon toga istražni organi, koji dodaje Druško, za sada nisu pokazali interes. Za nova kreditna zaduženja, međunarodni financijeri zatražili su od federalne vlade jamstva u akcizama na duhanske proizvode ili gorivo, što će biti još jedan udar na standard bosansko-hercegovačkih građana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
U dokumentima dana koji slijede možete saznati da li se Mostarci osjećaju sigurnima u svom gradu.
Ne osjećam se nikako sigurno u gradu Mostaru.
Ne osjećam sigurno u Mostaru uopšte. Zato što non stop nešto negdje eksplodira, non stop negdje nešto puca, a oni nam kažu da smo sigurni.
Delimitno. Mislim da bi sigurnost mogla da bude bolja, ali to zavisi od situacije u zemlji kakva jeste.
Ovo gdje se živi Mostar nekad i Mostar danas je kao i dalje jedna ratna zona, se osjeti u zraku.
Vjerujte da na večer više i toliko mi nije baš ugodno ni prošetati ni lijevom ni desnom obalom.
I ako ste se umorili od tema koje ste čuli, ako vam nije do smijeha, mi vam nudimo nešto sasvim suprotno. Sljedeću priču možete pogledati i čuti u našoj rubrici Multimedija.
Već godinama sedmorica Cazinjana, uglavnom su to radnici radiotelevizije Cazin, priprema humoristički program na osnovu vlastitog scenarija sa samo jednom željom, da nasmiju ljude. I to im ide dobro. Uloge dijele međusobno, a bosansko-hercegovačka svakodnevnica im, kako kažu, nudi toliko tema iz života da inspiraciji nema kraja. Samo je upakiraju u parodiju prepunu humora, ironije i satire. Ove skromne autore možete upoznati u našoj video priči Banaliziranje banalno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila rezoluciju o Kosovu. Evropski parlament usvojio amandmane na nacrt rezolucije o napretku Crne Gore. Izmjene crnogorskog ustava treba usvojiti konsenzusom, a ne dvotrećinskom većinom, smatra predsjednik skupštine Krivokapić. Političari Bosne i Hercegovine moraju postići dogovor u interesu građana federacije, a ne da bi zadržali vlast, poručili zajednički ambasador Moon i evropski izaslanik Sorensen. Štefan File ocijenio da bi opšti izbori u Bosni i Hercegovini 2014. mogli biti dovedeni u pitanje ukoliko odluka Sejdić-Finci ne bude provedena do kraja marta ove godine. U Izraelu izbori očekuje se pobjeda Netanjahovog Likuda.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Alšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.